Perlío 2, Ural Español 0. Temos comunicación con Mario López, adestrador do Perlío. Bo día.
Hola, bos días.
Foi un partido difícil para o Perlío.
Sí, foi un partido complicado, que pasa que non estivemos realmente ben, porque o Ural, xa falamos semana pasada, é un bo rival, é un equipo que ten calidade nos seus xogadores. Nos puxeron en problemas porque eles intentaron ter o balón, nos fomos moi fortes, os primeiros minutos si fomos capaces con moita intensidade de levar perigo, incluso poder casi marcar en un par de ocasións, pero claro, cando, despois os últimos 15 minutos da primeira parte, que nos xa non podemos estar tan intensos, eles colleron un poquinho o mando do partido, nos fixeron sufrir, sobre todo nese fin da primeira parte.
Que conclusión sacas do partido?
Pois conclusións bastante positivas. Nos seguimos estando ben sen balón, como levamos pois moitas xornadas, e pouquiño a pouco vamos mellorando a tarefa de poder ter a pelota, de poder ler o rival, de como poder atacarlle, de poder manter tanto a posesión como alternar co contragolpe, que ao principio xa te digo que nos costaba bastante, e onte pois sí que contra un rival a parte de nivel fomos capaces de o que nos durou esa intensidade inicial de poder dominarlos, conseguir ter a pelota onde queríamos. Entón, bueno, penso que o equipo seguimos crecendo, seguimos mellorando, agora estamos nunha boa racha, é moi importante para seguir mellorando.
Como foron os goles do Perlío?
Pois o primeiro gol, o 1-0, levamos varias incursións por banda esquerda de Chicho, que chegaba, conseguía desbordar ou asociarse, meterse detrás deles, e metía o pase atrás, pero non habíamos conseguido meter ningún, este rebotou nun deles, chegaba Xavi e máis xogadores a ese centro, nese balón que se mete, rebota nun deles, entra para dentro. Eu te digo que, bueno, habíamos tido como esas tres ou catro, que unha fora o longueiro de Xavi, outra non chegaba nada a rematar, levamos varias, esta entrou, e despois o segundo gol foi unha acción combinativa de ataque, que Raúl mete un pase de tacón a Marcos, volven a asociarse, pasan dentro, Chicho a deixa pasar, a toca para Marcos e Marcos empurra. Foi un gol combinativo moi moi bonito, unha acción moi boa e de frialdade na área rival.
Próxima xornada, o Val Perlío, visitades nada máis e nada menos que o líder da Primeira Galicia de fútbol. Pero pode o Val estar algo relaxado polos 8 puntos que lle leva de vantaxe ao segundo clasificado?
Eu penso que relaxado non. O Val o que pode acosar pola súa parte foi que no partido de onte tiveron varias expulsións. Aparte foi un partido que, bueno, que caeron derrotados, por riba tiveron moitos problemas a nivel, bueno, pues, para ser que arbitral, entón sí que ese tipo de circunstancias te estabiliza un pouco, non? Entón sí que, tanto por falta de xogadores polas sancións, máis que levan un par de xornadas sen conseguir a vitoria, pois poden estar a nivel eso, incertidume, un pouco que ves, pois eso, que as cousas non te saen todo ben que ti queres. Pero o Val está facendo unha temporada sensacional na súa casa, e o partido vai ser tremendamente complicado poder sacar de ali os tres puntos ou un punto que sexa, pero tamén para o momento que estamos nós é o mellor momento para poder ir ali e medirnos a un equipo de esa talla.
Mario López, adestrador do Perlío, moitas grazas.
Gracias a vos, buenos días.